Ýa kadaatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Prahada studiýada siz bilen men ýogşanan Norwa. Bugun 2016-njy ýylyň 23-nji maýy, Kepdäniň duşanby güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun sagadyň täzeliklerini dinler. Owansan Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansurun Abbasanyň dron zarbasy bilen Pakistanyň içinde öldürilenini aýdýar. Ýurdun Milli Howpsuzlyk Müdirligi 22-nji maýda Mansurun Pakistanyň Gunurta Unwatar Buluçistan welaýatynyň maşynly barýan wagty ýanyndaky beýleksi göçüşçüler bilen bile nişana alynanyny aýtdy. Owansan baş ýerine ýeterjisi Abdulla Abdulla Mansurun 21-nji maýda Irden Owan hereketiniň edil aňryýdyny dahil bandini trawyny maşynly dron zarbasynyň urmagyny netijesinde ölenligini aýtdy. Pentagon Bradyň Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansura garşy howa darbasyny urandygyny aýtdy we Amerikan resmiýeti Mansur öldürilenini meňzeýär diýdi. Pentagonyň medeniýet sekretary Peter Cook bu hüjümiň garak çetde owan Pakistan serhedini boýununy 21-nji maýda Irden edilenligini aýtdy. Täjikistanyň baş kanuny girdilýän düzelişler boýunça referendum geçirilýär. Bu referendum arkaly prezident Emomali Rahmanyň häkimeti elinde saklamagynyň hassy berkidilýär. 22-nji maýda referendum konstitusiýaga girdilmek teklip edilen 41 düzeldişi ölçüni alýar. Ses berjiler bu topluma howa ýa-da ýok diýip ses bermeli. Aýry-aýry teklipler boýunça ses bermek mümkinçiligi ýok. Merkez saýlaw komissiýasy ses berişlige gatnaşygyň 66%-den gowrak bolanyny, ýa-ni talap edilen 50%-den aşanlygyny we kanunudygyny eýlan etdi. Teklip edilen düzeldişleriň içinde eň möhümleri Rahmanyň prezident bolmak möhletleriniň çäginiň aradan aýrylmagy, prezident bolmak üçin ýaş çäginiň aşaklatylmagy hem-de din esasyndaky siýasy partiýalaryň döredilmegini gadagan etmek bolup durýar. Prezidentlik möhletiniň çägi bilen bagly düzeldiş diňe Rahmana geçen ýyl parlament tarapyndan ses berilen milletiň lideri derejesine ýa bolan siýasatça degişli bolar. Türkiýanyň dolanyrjy partiýasy prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın esasy ýaranyny partiýa lideri we täze premier-ministr wezipesine belledi. Binali Yıldırım, transport we ara gatnaşyk ministri, Adalet we Galkınyş partiýasynyň, AKP-nyň esaslanyrjy agzasy Ankara'da bolan partiýa gurultaýynyň YKT kandidaty boldy. 60 ýaşyndaky Yıldırım premier Minister Ahmet Davutoğlu'nun yerine geçer. Ol Erdoğan ile fikir dürürlüğü sebeple işten çekirli. Täze Premier Ministerin esası vezipesi Prezidentin hakimiyet ıhtiyarlığını güçlendirecek konstitusiya düzeltişlerine göz uçuruk etmekten varat olur. Davutoğlu'nun 2 hektolar işten çekilmenin arkasında hemşi meselenin bolunluğu ediliyar. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Awstraliýada bir kanun firmasy Malaýziýa howa ýollarynyň 2014-nji ýylda urulyp ýykylan ýolugçy sorunyň pedallarynyň adyndan Orsiýetin we prezident Vladimir Putiniň kompensasiýa tölemegini talap edip şikaýat arzasyny ýazdy. 21-nji maýda habarlarda Elhede aklawçylar firmasynyň 9-njy maýda Ýewropanyň adam hukuklary sudunda beren arzasyny pedallarynyň ýakyn garnaşlarynyň 33-sünün adyny getirilýändigi aýdylýar. Bu arzada her yolcu üçin 10 milyon dolar kompensasiya sorulýar. Malaziýanyň yolcuları 2014-nji ýylyň 17-nji ýylyna Ukrainanyň asmanyna Orsiýetçi separatistleriň kontrolu edýän ýerine helakçylyk uçurady. Onuň bortunda 298 adam bardy, olaryň 28-si Awstraliýalylar. Bu uçur Amsterdamdan Kuala Lumpur'a varýardy. Gollandiýanyň howpsuzlyk kengeşiniň geçen ýyl gelen netijelerine görä ol uçur Orsiýetde ýasalan ýer asman raketasy bilen urulyp ýykyldy. Eýranyň daşary işler ministri 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň maýadarlary Eýranyny maýa ýatyrmagy hyzyklandyrmagyna çagyrdy. Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif, Günvatar yurtlar öýlerini Eýran bilen kanuny biznes gollaýanlyklaryny aýdanlarynyň bir gün soň Tehranyň gurulan metod ýygnanyna çykyş etdi. Ol Eýranyny maýa ýatyrmagyny höwetlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň has çyndaky we anyk hereketleri etmegi zerur diýdi. Duşmançylyk Amerikan siýasatlary we sansiýalar sebäpli geçen 10 ýyllykda Eýran bilen beýleki ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk edilmegine garşy pädhelçilik döredildi diýip ol aýtdy. 2010-njy ýylda Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda gol çekilen ýadro alalary suwe bolala soňyň warda durmuşa geçirilmegi netijesinde Tehrana garşy girilen halkara sanksiýalar ýatyrly, emma Abbasa Tehranyň Hamala ýakyn ýerindäki ýaragly toparlar gollaýan ballistik raketa programmy üçin beýlik sanksiýalary saklap bardy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 21-nji maýda Washingtondan bir hepdelik sapar bilen Aziýa ýurtlaryny urady. Bu saparyň maksady Aziýa sebäpli bilen ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny güýçlendirmekden ibarat. Obama Vietnamda 3 gün bolmagy planlaşdyrýar. Ol Vietnamyň yol başları bilen duşup Amerikan Vietnam gatnaşykları bardy söz söyler. Şeýle-de iş adamlaryga raýat jemgyýetiniň agdalary bilen duşar. Vietnamdan soň Obama Japonya baryp ösen ýurtlaryň ýediler toporunyň sammitine gatnaşar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Rim papasy Fransisi Orsetiň prawoslaw wadatxanasynyň başlygy bilen duşmak üçin teklip edilen Minsk parahatçylyk sammitine gatnaşmaga çağırdy. Lukashenko bu çakylygy 21-nji maýda Vatikanda Pop bilen duşuşygy maharyn etdi. Ol gün Noor Ukraina'da varayan konflikt tədə belki de uruhu inisiyativan talep ediyerdiydi. Lukashenko bu samimide Yehudi, İslam gökyüller bilin bir Katar'da Ukrayin din liderlerini hem çağırmak etliyenliğine etdi. Vatikanın bu çakılığa nehil cevap vereni varıdı, badavat aydılan söz bolmadı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsa, Nuran tanıştırdı, biz gepleşiklerimiz dowam etdiriýär, azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.